Добрый вечер. Уменску 22 година, в эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а нашими гостями будут керавница зарегистрованного при Европарламенте офису за демократичную Беларусь Вольга Стужинская и керавница громадянской компании «Наш дом» Вольга Карач. И они спрачаются на конт-пропановы скоротить спис неуязных у Евразвяз белорусских чиновников. У блиц-анализе тему визовых санкций комментует керавник немецкого товариства «Правы человека в Беларуси», былый керавник миссии АБСЕ в Беларуси Ганс Георг Вик. Але найперш крыху про надворье. У сераду в Беларуси надалей крыху похолодая, у день от 12 до 16 градусов морозу, и гэтым разом во всходних и центральных районах магчымы невеликий снег, а на заходе с большего без опадков. И зараз до новинок дня. За апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу ў Беларусі заклікала беларускія ўлады не прыводзіць у выкананне смяротныя прысуды, вынесеныя асуджаным за тэракт у менскім метро Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву, і выказала шкадаванне з нагоды саміх прысудаў. У заяве таксама адзначаецца, што прадстаўніцтва Еўразвязу глыбока занепакоенае паведамленнямі пра катаванні і бесчалавечныя ўмовы ўтрымання, якія ўжываюцца ў дачыненні да палітычных зняволеных, а таксама тым, што ім адмаўляюць у доступе да адвакатаў і сустрэчах са сваякамі. Працягваем навіны. Арабскія і еўрапейскія краіны адклікаюць сваіх амбасадараў Сырыі на фоне працягу крывавых рэпрэсій уладаў гэтай краіны супраць выступу апазіцыі. Паводле праваабаронцаў, сёння ў Хомсе ў сутыкненнях з урадавымі сіламі былі забітыя не менш за 15 мірных жыхароў. Сёння паслоў адклікалі 6 краінаў краінаў Персідскай затокі, а таксама Францыі, Італіі і Іспанія. Злучаныя Штаты і Вялікая Брытанія ўчынілі аналагічныя крокі напярэдадні. Тым часам у Дамаску сёння стартавалі перамовы паміж прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам і міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Па выніках перамоваў Лаўроў паведаміў, што сырыйскі прэзідэнт заявіў аб сваёй гатовасці да перамоваў з апанентамі і папрасіў Маскву паўплываць на апазіцыю, якая нібыта адмаўляецца ад перамоваў. Сёння ж прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган абвясціў падрыхтоўцы яго ўрадам новых мірных ініцыятываў па ўрэгуляванні крызісу ў Сырыі. Прэзідэнт Мальдываў Мухамед Нашыд заявіў аб адстаўцы пасля таго, як група афіцэраў паліцыі падняла бунт і захапіла дзяржаўнае тэлебачанне. Бунт афіцэраў паліцыі і адстаўка прэзідэнта наступілі пасля некалькіх тыдняў пратэстаў супраць рашэння Нашыда арыштаваць аднаго з суддзяў на астравах. Нашыд, які прыйшоў да ўлады ў выніку перамогі на выбарах у 2008 годзе, лічыцца чалавекам, які ўвёў дэмакратычныя звычаі ў палітычным жыцці гэтай невялікай астраўной дзяржавы. У Расіі правядуць афіцыйны веб-маніторинг прэзідэнцкіх выбараў 4 сакавіка, запісваючы відэаматэрыял з амаль усіх выбарчых участкаў агульнай працягласцю каля 500 гадоў. Пра абсталяванне веб-камераў на выбарчых участках падчас прэзідэнцкіх выбараў упершыню загаварыў прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін у снежні, калі ў Расіі узняўся моцны рух пратэсту супраць меркаваных фальсіфікацый на парламенцкіх выбарах 2011 году. На мінулым тыдні быў адкрыты адмысловы партал, які дазволіць карыстальнікам інтэрнэту атрымаць доступ да відэа на амаль любых з участкаў. Гэта быў выпуск на